L-isport matul iż-żmien. Qari mill-ktieb Agon tal-Lino Buġejja, ġabra ta' essays dwar l-isport fis-soċjetà matul iż-żminijiet. Illum wasalna għad-disa programm u jiena se naqra xi siltiet dwar l-isport u t-twemmin. Fl-istorja tal-bniedem insibu li f'kull festival reliġjuż dejjem kienu u għadhom isiru attivitajiet sportivi. Dawn kienu jisiru mhux biss fl-okkażjonijiet ta' ferħ bħal vittorja fuq l-għadu, biex inġibu eżempju lokali r-rebħa ta' Malta fl-assedju l-kbir ila tiġi ċċelebrata għal mijiet ta' snin b'regatta nazzjonali. Iżda wkoll bħala ringrazzjament lil ħalliq għal ħila saħħa u żbuħija tal-atleta. Interessanti naqraw fil-kitba ta' Omeru, 800 sena qabel Kristu, fuq ir-riti funebri għal xi eroj li dejjem kien ikun hemm inkluż avveniment sportiv. Jekk wieħed jistudja l-etimoloġija tal-kelma reliġjon, isib li din tfisser relegare, jiġifieri terġa taqat. U fl-oriġini bikri tiegħu l-isport hekk kien mezz li jaqgħad il-bniedem mal-ħalliq. Kif diġà semmejna il-lop olimpiku tal-qedem, f'Olimpja beda batti reliġjużi ta' qima permezz ta' ġiri lejn l-altar ta' sagrifiċċju. Biex nifhmu sewwa dan is-signifikat tajjeb niftakru illi l-istadi kollha panellenici tal-Greċja dejjem kien ikollok tempju dedikat għal xi Alla. Issek għandek il-Bażilika ta' Pino f'Għawdex u magħha hemm il-kumpless kbir sportiv tal-Marsa. Kif stajna naraw kienet reliġjon li tad bidu għall-lop olimpiku tal-qedem. Iżda kienet reliġjon oħra li aktar minn 1000 sena wara tat id-daqqa mortali lil dan il-lob. Meta fis-sena 393 wara Kristu, l-Imperatur Kristjan Teodosju imħabba id-dekadenza Romana u l-eċċessi pagani waqqaf ħesrem il-lop olimpiku tal-qedem. Sirna nafu li fil-qedem kienu jisiru ħafna festival sportivi għal okkażjonijiet differenti, saħan sitra kienu jisiru fl-okkażjoni ta' xi funeral. X'tgħidilna fuq dan?
Eħem, ħafna x'ngħidu meta qed nitkellmu fuq il-qedem, jiġifieri qed ngħidu dan nafuhom mill-kitba ta' Omeru u rridu ngħidu daqsxejn għal ewwel jekk konna f'xi programm ieħor semmejnih l-Homer l-Omeru da qed ngħidu l-kitba ta' Omeru 800 sena qabel Kristu. Omeru magħruf bħala il-missier tal-letteratura Ewropea, ġifieri qed morru daqshekk il-bogħod. U kien qed jikteb Omeru fuq ġrajiet, fuq leġġendi u l-mitoloġija li kien jisma' ġrajiet ta' qabel. U Omeru fil-żewġ kitbiet kbar tiegħu l-Odissea li titratta avventuri fuq il-baħar u l-Iliade li titratta fuq avventuri fuq l-art fostom il-battalja ta' Troja u l-Odissea fostom il-Miġja ta' Odiseu għaw Malta għaw jew Għawdex għaw fl-Gżejjer Maltin isemmi ħafna minn dawn l-attivitajiet, minn dawn il-festivals. Per eżempju, aħna nafu skont Omeru li qabel fil-Iliade meta miet Patroklus wieħed mill-protagonisti tal-dak iż-żmien Peleus għamel festival ta' posta sportiv fuq wieħed mixtajtiet tal-Mediterran bil-fors tal-Mediterran għax l-avventuri kienu qed isiru fil-Mediterran. U allura qed nitkellmu 800 sena qabel Kristu mill-inqas. U hemm f'dawn l-attivitajiet kellek l-atletika, il-ġiri, il-lotta, il-fencing, il-ġiri bil-żwiemel, U attività oħra sportivi interessanti u kol fej kwasi titħol aħna Malta u kol raġuni aħna l-werrieta tal-Feniċi isemmi u dawn inataw trofew zer kull kien jipparteċipa mill-artiġjani ta' Sidon li hija parti kienet mill-Feniċi. Rigward incidenti oħra li nsibu fuq il-kidba ta' Omero, ġifi qed immorru l-antika x'aħna naħsbu li r-rota vintajni aħna l-isports vintajni aħna, isemmi meta Odisseo jimmejjed il-Landja niżel kien xiprekt fuq il-gżira tal-Feċi kif qed id-darba l-oħra setgħet kienet Malta, hemmhekk Odisseo li kellu figura tant sabiħa rid juri u lissa l-kapaċità tiegħu bil-qabad blata kbira da. U il-kap ta' di l-komunità tal-Feċi għallu l aħna l-atletika peżante matanċija għal-qalbna, iktar aħna atleti ħfif, baħħara famużi, aħna nħobbu s-sfin, l-arpa, l-ikel tajjeb, l-banquet, l-irqat u l-imħabba, ġifi d-dolċe vita tal-dak iż-żmien. Ġifi dawn nafuhom sewwa. Li rrid ukoll nippreċiża għax aħna semmejna u dan il-programm huwa r-reliġjon u t-twemmin il-kelma nerġgħu relegare li r-reliġjon hija il-kelma tagħha relega terġa' taqgħad. U hekk għandna hekk wieħed isib eżempju u peress qed nerżqu lejn l-Olympic Games it-30 edizzjoni tal-Olympic Games il-ġodda li se jsiru Londra, tajjeb ukoll ngħidu li l-oriġini ta' l-Olympic Games tal-qedem u dawn huma il-kontinuazzjoni tagħhom ukoll kien hemm rabta mal-ħallieq għax konna qedna tiġa li fil-bidu f'Olympia għall-inqas qabel is-776 BC li huwa uffiċjalment bdew kien hemm ukoll is-sagrifiċċju lejl Allat li żgħażagħ li kienu tajbin għal-ġiri, kienu jiġru lejn l-artal u min kien jasal l-ewwel kien ikollu d-dritt li jixel it-torċa biex jaqabdu s-sagrifiċċju lejn l-Allat. Ara daqsxejn il-konnessjoni li dejjem kien hemm bejn l-isport ukoll u d-divinità u l-ħallieq. U wkoll hemm passaġġ li forsi rridu wkoll nippreċiżaw fej ngħidu li reliġjon waqfet l-Olympic Games tal-qedem, il-lob olimpiku tal-qedem, u reliġjon oħra erditu. U tajjeb li ngħidu kif rajna tiġa spjegajt kif bdiet reliġjon u beda l-kult reliġjuż u l-lob olimpiku tal-qedem. U fis-sena 393 wara Kristu, jiġifieri, kien hemm tiġa r-Rumani hemmhekk u semmejna wkoll li San Paul ukoll kien jirreferi għal games simili. Ir-Rumani ħassew li dan il-festival ta' kull erba' snin li kien tant magħruf mad-dinja mal-Manja Greċja mad-dinja tal-Griegi kien qed ikun wasal fid-dekadenza tiegħu. Bdiet il-korruzzjoni, bdiet l-eżagerazzjoni, Erodi kien sar qisu il-President tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali ta' dak iż-żmien. Imma l-iktar ukoll għax l-imperatur Teodosju Nisrani fil-bidu tal-Kristjaneżmu kien qis dak il-lob bħala frivolu u bdiet tidħol fl-early Christians ħsieb ta' eċetika iktar li l-ħin liberu huwa ħela ta' ħin, bdiet l-idea ta' monastiċiżmu rajna wkoll semmejna kif dew il-Benedittini Monte Cassino u postijiet oħra bil-motto ora et labora itlob u itlob waħda u dak kien u bdejt l-era tal-eremiti u bekk bil-mot il-mot l-idea ta' sport dittinqata' imma l-Olympic Games ma nqataw qatt. L-Olympic Games anki fil-ħsieb partikolarment meta mbagħad minn Biżantju bdew morru jaħarbu lejn l-Italja wara r-rewixta li kien hemm għalija f'sena 450 wara Kristu minn Kostantinopli, Biżantju mallu Ruma mallu lejn l-Italja, partikolarment lejn Ravenna ħadu ħafna minn dal-ħsibijiet ta' Olimpja u l-ħsib ta' Olimpja mbagħad rajna jerġa' jqum fi żmien raxximentali, fi żmien ir-Renaissance meta n-neoklassiċiżmu beda jagħmel inroads ħafna fil-letteratura, fil-skultura, fl-arti kollha.
Jagħti iktar valur lill-bniedem milli lill-spiritwalità lill-bniedem insemm.
Eżatt, eżatt. Allura di qed fakkarni fil-ħsib ukoll tal-gains ta' qabel, l-spirituali li kellhom, il-kalas kagatos, li mhux l-żvilupp armonjuż tal-ġisem u tal-moħħ, li kif ħala r-ruħ ħala wkoll il-bniedem u di wkoll tista' tagħti wkoll lill-ħallieh bħalma mbagħad rajna kif żviluppa l-insara muskolari li permess ta' saħħa fiżika wieħed ukoll jista' juri l-kobor tagħha.
Ilbu issa għal-Champions ta' żmienna. Huwa veru li ħafna atleti ta' fama internazzjonali lesti li jagħmlu minn kollox biex jirbħu, speċjalment midalli olimpika. Drogi, violenza. Iżda hu veru wkoll li ħafna atleti għandhom sens qawwi ta' valuri. Dan ħareġ minn studju estensiv post l-atleti tal-ogħla kategorija. Dawn ukoll stqarrew li l-ġenituri tagħhom stess kienu l-ewwel nies li tagħhom l-idea ta' fair play u obbedjenza stretta għar-regolamenti bħala mezz ta' disċiplina u ta' formazzjoni. Interessanti ninnotaw li l-kodiċi tal-etika sportiva huma msejsa fuq it-twemmin reliġjuż minkejja għall-fatt li ħafna pajjiżi r-reliġjon formali sfumat fix-xejn. Niftakar tajjeb li fl-Olympic Games ta' Los Angeles tal-1984 kienet inklusa għall-ewwel darba il-maratona tan-nisa. Ir-rebbieħa ta' dan l-avveriment storiku kienet Joan Benoit Samuelson, Amerikana, li bħal Eric Liddell kienet hostċer ta' spiritualità asċetika fil-ġiri. Kienet tajt inħoss li Alla kien ġenerus miegħi. U għandi fidi kbira fih. Qabel kull tiġrija, it-talba tiegħi is sempliċement li jkolli il-paċi f'qalbi u li nkun ferħana. Qatt ma tlabt biex jien inkun bil-forsi r-rebbieħa jew biex nikser xi rekord. Ix-xewqa tiegħi ibiss li nuża il-potenzjal tiegħi bil-kalma u bit-trankwillità. Fil-lob ta' Barcellona tal-1992, rajna arġajna il-ġenju ta' Carl Lewis. Dan jgħid mingħajr tlaqliq li l-fidi f'Alla tagħtih perspettiva differenti tal-ħajja. Il-fidi f'Alla ma tħallix li s-suċċess jitla' għar-rasi. Nifhem li kull talent li għandi tawli hu, jgħid il-famuż atleta Carl Lewis. Tajdilna lino dwar il-kummenti ta' dawn l-atleti famużi.
L-ewwel kumment li rrid nagħmel huwa fuq il-maratona. Il-maratona tan-nisa li saret għall-ewwel darba fl-1984 fil-lob ta' Los Angeles. Nafu li saret għall-ewwel darba fl-ewwel Games ta' Aten fl-1896. U l-idea kienet li tqajjem l-ispirtu nazzjonali tal-Grigi tal-battalja li kienu rebħu nalija fil-590 qabel Kristu kontra il-Persjani u kien rebaħħa l-unika rebħa li għamlu l-atleti Spiridon Lewis li sar isa ikona nazzjonali. Għalbidu in-nisa għasal 100 meters ma kienu jistgħu jieħdu parti. Allora lek rrit namil dal-enfasi fuq il-partiċipazzjoni tan-nisa fl-sport, partikolarment fl-sport olimpiku. Kubertan u l-kumitat qabel miegħu għalina rrit nikkopja l-idea tal-Greċja antika fej in-nisa ma kienux jieħdu parti, mhux tal-lek li fl-Olympic Games jista' jkun imma l-oħrajn differenti qas biss in-nisa ma kien jistgħu jattendu. La semmejt ukoll l-Olympic Games tal-1896 moderni ta' żminna l-ewwel Games, jingħad li mara hemm Griega applikat biex tieħu parti, ma ċċettawhiex, issa sirna nafu xi sema mel-Pomini, li din ukoll minkejja li ma ġiet aċċettata b'xi mod irnexxiela tieħu parti u għamlet għall-maratona. Fin diċenti, għannedu hekk. Mhux uffiċjali ma. Għax qabel il-1928 fl-1928 ġo Amsterdam, meta Malta ħadet parti għall-ewwel darba, l-atletika ma kienieċ ammessa li għax in-nisa huma fraġli mhux suppost jieħdu parti bħalla tantu hekk li għamlu l-100 meters, it-200 meters u l-relay tagħhom u l-800 meters u l-800 meters għalija di sa daħal il-Vatikan Kubertan ma ridix daħal il-Vatikan għax Kubertan kellu kuntatt ikbar qalu le in-nisa ma jifrħux għalija di. U naraw issa l-evoluzzjoni tal-partiċipazzjoni min-nisa għalhekk qed nixtieq nagħmlu kumment fuq dan u nistgħu ngħidu Kubertan was proved right, raġuni kważi in-nisa kollha li ħadu parti fl-800 meters ikkrollaw. U din ġiet imwaqfa l-800 meters għalkemm programm affarijiet oħra bdew jiżdied il-partiċipazzjoni u l-800 meters saret għall-ewwel darba fl-1960 fl-Olympic Games ta' Ruma. Imma il-games il-partiċipazzjoni l-oħra tan-nisa bdiet tiżdied u bdiet tiżdied sewwa u anki ħadu parti fil-1928 għar-raġuni li n-nisa bdew jagħmlu l-pressjoni tagħhom u nagħmlu l-games tagħna. U kienu suċċess. U għallu għek taħna konna għara l-gwerra 1914-1918 l-ewwel gwerra din hija bdew jipparteċipaw in-nisa. Jiġu recruited ukoll biex anki moru fuq il-kamp tal-battalja. M'aħniex tajbin allura biex naħlu parti fl-isport u beda dal-moviment tas-suffragettes f'Ingilterra u postijiet oħra u bdewna. Biex m'għandhomux ħafna wasalna mbagħad fl-aħħar anki dew fil-1984 fil-lobta l-ewwel darba li saret il-maratona. S-sena ta' 4 snin wara ġo Sewul repita Rosa Mota.
Insomma.
Mill-Portugal.
50 tkliem daħlu.
Imma mhux hekk biss, mhux hekk biss. L-iktar atleta leġġendarju fl-Olympic Games dak li għandu x'jaqsam long distance runners wara Pavlo Nurmi, l-Finlandiż, fl-epoka tiegħi għall-inqas fil-52 daħal fix-xena Emil Zatopek, Ċekoslovakkja, dak iż-żmien kienet għadu Ċekoslovakkja, li għamel il-maratona f'record time. Qed insemmiha di għax kieku. Rosa Mota dak iż-żmien kienet telep il-Emil Zatopek, għax il-ħin tagħha tal-maratona li għamlet maratona ektra minn 26 f'Sewul fl-Olympic Games ta' 1988 kien aħjar mill-li għamel Zatopek fil-1952.
Mill-ħin ta' Zatopek.
Ta' Zatopek. U narahom fej qabel anki l-irġiel wara maratona bil-kutri għattuhom u jikkrollaw. Da' żmien jaqgħu bħalma għandna kellna aħna wkoll u Karel Walsh u oħrajn jispiċċaw il-maratona, forsi mhux dak il-ħin fantastiku, imma tajbin u jarżqu lejn dawk il-ħinijiet u jibqgħu fresh u jerġgħu jagħmlu, jiġifieri il-progress kultant il-mental barrier, il-barriera mentali. Għalhekk kienu wkoll nawgura lill-atleti tagħmel marru tantajjeb fil-Small Nations Games issa kissirna il-barriera mentali fl-atletika, nsemmi l-atletika għax hija konsidert bħala di blue ribbon f'dawn il-games, Olympic Games, Commonwealth Games, Mediterranean Games, Small Nations Games, li ikomplu fuq dan is-suċċess. Sa niġu.
Jista' jkun lino li oltre l-barriera mentali hija anki ikel aħjar aktar training.
Miglioramment
ħafna kbir fil-ħajja soċjali tal-bniedem u anke tan-nisa naturalment.
Eżatt, eżatt. U wkoll niġu anki għas-suġġett kif qed nitkellmu hawnhekk jiena ġieli mur tal-korsijiet fuq sports l-Ingilterra, wieħed minnhom huwa ċentru interessanti ħafna biex imagħbi. Jiet Buckinghamshire wieħed mill-areas l-iktar li jogħġbuni fl-Ingilterra u hemm kien hemm il-winner ir-rebbieħ tal-400 meters hurdles Olimpiċi tal-Messiku. Dave Hemery, bniedem simpatiċissimu, umilissimu u kien għadu kif ħareġ il-tip jew The Pursuit of Excellence. It-tfittxija għall-perfezzjoni. Qed titkellem għall-isport. U dan għamel studju fuq 100 personalità fuq sports differenti fuq mit-top people x'kienu l-fatturi importanti biex laħqu dak il-livell. Hemm ħafna fatturi. Ma biex niġi għal domanda tiegħek, l-osservazzjoni tajba tiegħek fuq il-familja. Il-familji issa anke Maltin waslu li jippromuovu l-isport fil-familja qabel kienu aversiv, kienu kontrari għax tista' tweġġa, għax tista' tirlef l-istudju. Issa qed naraw aħna f'dal programm rajna wkoll li anzi l-istudju u l-isport imorru ħafna flimkien għax leja mentali jekk inti tabbina ma l-isport. Partikolarment sport l-impenjattiv tiċċarġi għall-batterija. Donna l-kelma rikreazzjoni ħana konna nqisu. Ħin liberu, menti rikreazzjoni jekk nanalizzawha sewwa rikreare, terġa' toħloq, issir bniedem ġdid. U dawn we have experience naħseb kemm jien u kemm min li wara ġurnata xogħol mentali loba tennis hawnhuma. Loba futbol.
Passeggiata
hekk tista' jkun brisk. Allura inti tiġi bniedem middun, isu jsir miraklu fik, tinsa tista' terġa' tibni ħaġa hemm wkoll, perikoluża wkoll għax diġi tużata ħażin u għalhekk aħna dejjem kemm insemmu li aħna għandna nożżu l-isport intrinsikament mill-pajjiżi komunisti li jħolqu l-opportunitajiet ta' sports biex il-bniedem to recharge his battery, jew herba.
Biex jisfrutta.
Biex jisfrutta, biex jerġa jista jibda jaħdem. Ġifieri hemm ħafna opportunitajiet. Imma dan huwa wkoll ħan qed nitkellmu fuq it-twemmin religjuż.
Allura kif tista' l-Knisja tkabbar is-sem tagħha f'dan il-qasam?
Jien naħseb li l-Knisja Maltija imxiet ħafna lejn din id-direzzjoni ta' l-isport. Jiena għandi ħafna kuntatti mas-Seleżjani, mas-Soċjetà ta' San Pawl, mal-Brothers de la Sal, dak huma komunitajiet reliġjużi li huma qawwija ħafna 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 l-isport u ilhom jippromotjaw għal ħafna żmien. Allura dejjem ngħidu jista' jsir iktar jalla komunitajiet oħra insemmi l-Kerigma wkoll li anki semmejthom bħala kienu l-insara muskolari meta kienu anki u ma nafxalhomx naf imma jagħmlu il-maratona tal-volleyball għal bżonnijiet tad-dar tal-Providenza li tmexxiha il-Knisja. Jiġifieri hemm ħafna dawn minn dawn l-attivitajiet. Jien għandi esperjenza personali ma' saċerdot fl-isport, Father Hilary Taliaferro, konna nikkoċjaw il-ħibs flimkien, u konna nistanara fi żmien meta kien hemm xi ħaġa eċċezzjonali din, anzi kien hawn ma' ħadanġi ugost, ma konna nara x-xogħol pastorali li jista' jsir meta jkollok saċerdot għal komunità ta' żgħażagħ li jifhimhom. Għan iġin ken mek fader visser forsi, għan iġin, fader eja saddar hot minnum mizzew forsi għandu l-inkuj. Iġifiri hemm il-katalist li jista ixerret dan il-messaċ tant sabiħ tal-isports li mill-isports immorru għal attajiet personali. Imma il-komment ta' Dave Hemery meta qal impressjonani għan li meta konnemmek laħartminja fil-finali ġol gadġa ta' qabel ma jitħlu għal-finali kullħat bit-tensjoni tijaw għan jinet tisma kull ma nitlop il-mulejda u ma familjara diġuza. Li tini s-saxħa to do my best, li tini tranquillita u lank jekk nerbaħ itini il-poter li nkun tranquill u ma tikbilx rax u tibqa' saqajja mal-art.
Waqt li kont qed titkellem li noġini f'moħħi Don Bosco li kuxbija li naraw tiegħu dejjem naraw him dawwar bit-tfal bil-ballun qed jilabu l-futbol.
Eħe, interessanti ħafnax, minn għalija Don Bosco kien il-fundatur tal-oratori li l-Italja kienu xerdin ma kullimkien. Uħanedu għakifini, mill-oratori ta' Don Bosco ħarġu l-aqwa players tal-jan, ma jxoqd nsemmi biex ma nafx ma li ma kulur iż-żommi. Imma huwa veru li s-sem tal-Knisja permezz tal-isports kemm imuh differenti mill-qabel kif kienet ħares lej l-isports u tħares issa nispiċċa bil-klim li kien qal fil-naf li kont attendejt għal dil-konferenza fej Papa Pawlu VI bniedem Papa simpatiċismu, bravissimu fej kien qal l-isport jista' jkun skola qawwija ta' virtu u dak li ħalaq ir-ruħ ħalaq ukoll il-bniedem u il-bniedem jista' juri bħalma rajna fiċ-Chariot of Fire fil-programmi ta' qabel jista' wkoll juri il-kobor ta' Alla permezz tal-isport.